ki player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 1. dekabrı hepdenin çarşında günü. Şun programımızda ücretçileri online nesirlere abone yazılmağı mecbur ediyerler. Türkiye'de Türk lirasının yitik hümmetizlenmeği Türkmen migrantlarına yaramaz təsir etiriyer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləyip ilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev günün təzirlikleri bilen tanıştırıyarım. Türkmenistan bilen Özbekistan'ın arasındaki serhet geçirgilerinin açılmağından son Özbekistan'da kalan Türkmen studentleri vatanına dolanıp başladılar. Bu arada 29 noyabrda Türkmenistan'ın kronikası neşri öz çeşmelerine salgılanıp xabar beriyer. Mağlumata göre 26 noyabrda Türkmenistan bilen Özbekistan'ın arasındaki Xojaýly Könürgünç ve Sawat Daşoğuz serhet geçirgileri açılıptır. Türkmenistan'ın studentlerin serhetten geçip bilmegi üçin olar ilki Türkmenistan'ın Özbekistan'daki ilçihanasına okuwyny tamamlandygy baradaky guwanamany ve ýokary okuw jaýyna belgisiniň ýokdugy baradaky dokumenti görkezmeli. Bu dokumentler tapşyran studentlerin hatarından 20 adımdan ibarat toparlar düzülýär ve olaryň watanyna dolanmagy boýunça seneke sitlenýär. Mundan bir gün öň olar Özbekistan'ın döwlet saglyk idaralarında COVID-19 boýunça testi tapşyrmaly. Topar ilçihananyň tanawyna laýyklykda terhetden geçirilýär. Mundan soň türkmen lukmanlary studentlerden koronavirus testini alýarlar, egerde COVID-19 ýüze çykarylmasa, olary öýlerine ugradýarlar. Mundan öň Azatlygyň habarçylary Özbekistanda galan türkmen studentleriniň Türkmenistana dolanyp bilmän sol sanda pulsuzlukdan hem kötünýändiklerini habar beripdiler. NATO agza döwletleriniň daşary işler ministrleri sol sanda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken 30 noýabrda Latwiýada duşuşyp Russiýanyň Ukrainanyň serhediniň golunda harbylarynyň sanyny artdyryp başlamagyny we ýaranlygyň gündogar tebitlerinde Moskwa we onuň ýaranyny Belarus tarapyndan möwüç berilýän migrant krizisini maslagy dederler. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg, barha köp Rus etkerlerinin Ukrayna'nın serhedinin oluyunda yerleştirilmek boyunca ince mezek alada bildirdi. Şeyle de Rusya'nın Ukrayna karşı güç ulanmağı taylap alsa, bunun neticelerinin bolcaklığını duydurdu. Ol AFP veren interviusunda Rusya'nın meyillerinin aydın değerliğini hem belledi. NATO agza bolmak uğrunda tagalla edýän Ukraina 2 günlük samita daşary işler ministri Dmitri Kulebany ýollaýar. Ol 29 noýabrda çykyş edip ýagdaýlaryň juda çynna kaýdygyny aýtdy. Şeýle de Russiýany saklamak boýunça soňra däldi, häzir harakata geçmelidigini bellädi. Belarus özüniň günorta terhetlerinde Russiýa bilen bilelikdäki harby turgun eşiklerini geçiriljekdigini mälim etdi. Bu NATO'nun Rus koşununun Ukrayna'nın serhedinin koloyuna çekilip başlanmağını matlağı etme üçin duğusuzluğu geçiriyen devrine qabat geldi. Belarus'un korunluk ministri Viktor Hreninin 29 noyabrda aytmağına göre turgun eşikler yurdun Ukrayna bilen serhedinin koloyunda geçirilir. Ol turgun eşiklerin geçirilecek senesini äşgär etmedi. Emma munun Belarus'un günwatar ve günorta tebitlerinde hamala harbylaryň sanynyň arttırılmağını jogap hükmünde gurnolýandygyny belledi. NATO 2017 ýyldan bäri Polsany we Baltik döwletleri, Litwany, Latwiýany we Estoniýany gorama üçin 4 tane halkara harby birikmelerini yerleştirdi. Bütün dünýä saglyk gurumasy koronavirusyň omikron görnüşiniň dertlapky barlyklaryna görä onuň köpçülükleri ýagdaýda ýayrama howpunyň bardygyny, şeýle de munyň pajygaly netijeleriniň bolup biljekdigini duýdurýar. BMG'nin sağlık idaresinin 29 noyabrdaki beyanatı geçen hepte Günorta Afrika'da yüze çıkarılan koronavirusun tazi görünüşü boyunca eden en güyüslü duyduruşu oldu. BSG'nin detlapkı delillere salgılanıp haber vermeğine göre virusun ozol görülüp eşitilmedik derecedeki mutasiya pıtanakları onun immun ulgumunun cevabından sova geçmeğine, şeyle de bir adamdan beylikli adama has ansatlık bilen yokuşmağına mümkünçilik dörödyen bolmağa ihtimal. Virus bilen bağlı ölüm ýagdaýlary bolmasa da, omikron juda tiz depkinde ýaýraýar. Mojoga pökmünde barha köp ýurtlar öz serhetlerini ýapýarlar. Käbir saglyk ekspertleri bu çäklendirmeleriň virusyň täze görünüşini seljirmäge we wagtynatsiýa programmalaryny çaltlaşdyrmaga mümkinçilik berjekdigini aýdýarlar. Günorta Afrikada suhepte bu virusa gündelik ýolugyanlaryň tananyň 10 mingden geçjekdigi çäklenilýär. Mundan 2 hepde ozol bu görküzüji 300'e deňdi.